Ο παππούς στην Αμερική. Τα αμπέλια δεν σημαίνει περιοχή με αμπελώνες, μόλον ότι υπήρχαν εκεί και αμπελάκια για το κρασί της χρονιάς, αλλά το μέρος έξω από τον οικισμό όπου ξεκαλοκαίριαζαν οι κάτοικοι του χωριού. Η αγροτική παραγωγή της οικιάς του νομού Λακωνίας εκείνα τα χρόνια, σήμερα με τις γεωτρήσεις και τα νερά τα πράγματα έχουν αλλάξει, ήταν λάδι και ξερά σίκα. Και πολλά πολλά σπαρτά βέβαια για τους ανθρώπους και τα ζώα. Τα σίκα προορίζονταν για πούλημα. Το λάδι αποτελούσε μαζί με το ψωμί το θεμέλιο της διατροφής, που όταν ωστόσο η σοδειά δεν ήταν καλή, σε ορισμένα σπιτικά δεν έφτανε να βγάλουν τη χρονιά. Τα σίκα έπρεπε να μαζευτούν, να λιαστούν στη λιάστρα και να πάνε με τα ζά στο αποστηρωτήριο. Κέρδιζες χρόνο και κόπο όταν έκανες αυτή τη δουλειά κοντά στα χωράφια με τις σικές. Όλο το χωριό λοιπόν, εκτός από όσους είχαν άλλη κύρια εργασία, ο παπάς, ο χωροφύλακας, ο δάσκαλος, οι μαγαζάτορες, ξεκουβαλιόταν το καλοκαίρι στα αμπέλια. Έμεναν εκεί σε ένα μικρό μονόχωρο σπίτι λίγων τετραγωνικών, αλλά ουσιαστικά ζούσαν υπαίθρια. Τα σπιτάκια αυτά, αν ήταν κεραμοσκεπή, τα λέγαμε καλύβια. Αν είχαν πλάκα, καμάρες. Υπήρχαν και κανονικές καλύβες φτιαγμένες με κλαδιά. Στα δικά μου χρόνια θα ήταν λίγες. Θυμάμαι μία μόνο. Τα αμπέλια λοιπόν για τον καθένα ήταν εκεί όπου είχε το καλύβι ή την καμάρα του. Και ας μην υπήρχε ούτε ρίζα αμπελιού τριγύρω. Φύγαμε από το χωριό το 1959, Ιούνιο μήνα. Δεν είχα πάει σχολείο, η αδερφή μου είχε βγάλει τις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού. Ο λόγος που φύγαμε ήταν η αγάπη του πατέρα μας για τα γράμματα. Ο ίδιος το είχε καημό που σταμάτησε όταν τέλειωσε το σχολαρχείο στη γειτονική Μονοβάσια. Η Σικιά είχε μόνο ελληνικό. Αγάπη για τα γράμματα δεν είναι ακριβής διατύπωση. Θέλω να πω ότι ήταν ένας προκομμένος άνθρωπος που πίστευε ότι μόνο με τα γράμματα προκόβει κανείς ή, καλύτερα, μόνο αυτή την προκοπή επιδοκίμαζε εκείνος. Θαύμαζε πολύ τους μορφωμένους, τους σπουδαγμένους, όσους είχαν πτυχία και ήθελε και τα παιδιά του να ανήκουν σε αυτούς. Πάλι καλά βέβαια που μπόρεσε και έβγαλε και το σχολαρχείο. Ο πατέρας μου δεν γνώρισε πατέρα και μεγάλωσε σε άγρια φτώχεια. Ο πατέρας του έφυγε για την Αμερική το 1910, παίρνοντας μαζί του τον πρωτότοκο γιο, μικρό παιδί 12-13 χρονών. Σήμερα, χάρη στα ψηφιακά αρχεία του Ellis Island, μαθαίνω ότι έφτασε εκεί στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 38 χρονών με το υπεροκειάνιο Πατρίς. Ήταν χαρτοπαίχτης. Έφυγε, έχοντας υποθηκεύσει όλη την περιουσία και με σκοπό υποτίθεται να δουλέψει και να στείλει χρήματα για να σώσουν τα χωράφια. Τον πρώτο καιρό κάτι έστειλνε. Μετά ξανά πιάσε τα χαρτιά, στα οποία μοιήθηκε και ο γιος του. Ο πατέρας μου ήταν στην κοιλιά της μάνας του όταν έφυγε ο πατέρας του. Γεννήθηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Δεν τον είδε ποτέ στη ζωή του, ούτε και τον πρωτότοκο αδερφό του. Δεν γύρισε κανείς τους. Η μάνα του, η γιαγιά μου, που είχε ήδη 7 γένες, από τους οποίες ζούσαν 4 παιδιά, 3 αγόρια, το πρώτο πια στην Αμερική και ένα κορίτσι, έκανε τότε ό,τι μπορούσε για να αποβάλει. Σήκωνε μου διηγούνταν ολόκληρα βαρέλια, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Αργότερα έλεγε ότι πήγαινε να ρίξει το καλύτερο παιδί της. Ο πατέρας μου επαναλάμβανε συχνά ότι γύρισε από το στρατό και δεν είχαν βγάλει τα χρέη που είχε δημιουργήσει ο πατέρας του. Δεν τον συγχώρησε ποτέ. Νομίζω ότι δεν τον μνημόνευε καν στη λειτουργία, στην προσκομιδή. Στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια αυτό με πείραζε πολύ για λογαριασμό του. Με έθλιβε. Δεν αποτόλμησα τότε να το συζητήσω μαζί του. Όταν αργότερα θα μπορούσα να το κάνω, με απασχολούσαν άλλα. Μετά το θάνατό του, η μάνα μου με διαβεβαίωνε ότι τον μνημόνευε, ίσως για να με καθησυχάσει. Μακάρι να είναι έτσι. Σήμερα ξέρω ότι αυτό που έκανε δεν ήταν καθόλου χριστιανικό. Εκείνον όμως τον συγκρότησε. Έγινε ένας στέρεος άνθρωπος, ήξερε πάντα τι ήθελε. Δεν πάταγε ποτέ σε δύο βάρκες. Ό,τι είναι ορθό ηθικά ή πνευματικά, δεν είναι πάντα και ψυχολογικά.